Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei, og velkommen til nok en episode av ukens vintips. Og I dag så har vi som alltid en konge-episode I vente. Det har jeg fullt tro på selv I hvert fall, fordi I dag så skal vi snakke enda mer om Burgund, og vi skal snakke sammen med en som står vårt hjerte nær. Det Stig Rongstad. Vi skal tilbake til han om litt, men først ukens vintips. Det en rødvin og en hvitvin fra Burgund. Ukens tema topp Burgund under 600 kroner, som Stig har funnet frem til oss. Og det først hvitvin, en Matro Merceau 2018, og Fevilly Gevry Chambertin Vielvigne 2017 til den røde. Og beskrivelsen av de og link til Vinmonopolet finner du I podcastbeskrivelsen, så du kan slå opp de med en eneste gang hvis du vil. Men først, Stig, velkommen til oss.
Tusen takk.
Du jo ikke en ukjent mann for mange som leser vintipsene I Finansavisen. Du har jobbet sammen med Svein der siden, det 2013?
Oktober 2013.
Ja, men du jobber jo ikke med vin til vanlig, men likevel så har du kommet hit I dag for å dele noen vintips og snakke om vin sammen med oss. Stig, du egentlig du administrerende direktør I North Securities, og så har du en interesse på siden.
Det stemmer.
Hvor lenge har du vært interessert I vin?
Det går nok tilbake til tidlig 20-årene. Da jeg begynte I Delphi Economics, så hadde en sjef som het Per Holmlund, som tok meg med rundt omkring I verden, mest Europa, på gode restauranter, men fremfor alt med gode vinkart. Men jeg oppdaget jo fort via disse restaurantene at den vinens verden var ganske stor, interessant og lett kompleks. Og mange disipliner som griper inn I vinsmaking og hvordan vin blir god. Så det fanget min interesse.
Så siden det så har du smakt mye vin. Hva var det du begynte med å drikke? Hva var det hvilken type vin var det som fanget deg først?
Nei, det kan jeg vel egentlig ikke huske.
Nei.
Det var alt mulig rart.
Ja.
Og det var mye Frankrike. Vi hadde jo kontor I Frankrike. Mange gode restauranter rundt omkring I Frankrike, fordi vi hadde messer I Nantes og Lyon, og mye Paris selvfølgelig. Og da var vi på mange forskjellige typer restauranter, og ikke nødvendigvis så dyre, men altså med ofte gode vinkart.
Så over tid, Stig, hvordan har da din vininteresse utviklet seg? Har du landet på noen type vin som du drikker oftere enn andre nå, eller det like spredt?
Det jo sånn at hvis du har den luksusen å kunne smake mye vin, så oppdager du at det svært mye god vin rundt omkring I store deler av verden. Jeg har nok en hang til Burgund.
Mm.
Jeg synes at det noe av det aller, aller beste. Og da det morsomt å smake viner som kanskje ligner, eller har samme stil som Burgund når jeg rundt omkring og smaker andre typer viner.
Men du har vinkellerutdannelse, det var det?
Det har jeg. Jeg tok jo over Le Canard I 2006, drev det I 5 år. Og da tok jeg vinkellerutdannelsen I 2008 for å kunne spare litt med folka som drev butikken.
Men der der kan man jo ikke holde seg til et område, så der det jo fort at man må smake bredde og egentlig lære kvalitet på mange forskjellige vinstiller.
Ja, og der hadde vi jo stadig vekk besøk fra importører som lot oss smake for å velge hva vi skulle ha I restauranten, og jeg hadde jo Nicolas Blomgren, en av mine vinmentorer, som var kanskje Norges beste hovmester. Han lærte meg mye.
Hvordan var det dere, Svein og Stig, endte opp med å skrive om vin sammen her I Finansavisen?
Jeg kan jo ta det helt fra begynnelsen, for det at når Stig tog vikkelderutdannelsen, så ville jeg gjerne sekretæren skaffe noe aromahjul. Og da kjøpte jo han til, og så inviterte han meg da på kontoret, og så spurte han meg om å kunne komme og holde kurs på Le Canard. Og da var jo den ballen satt I gang, og vi traff jo tonen med en gang. Stig jo ekstremt opptatt av god vin. Jeg blir jo sett I veggen så mange ganger.
Hvorfor Burgund? Det er kanskje et litt dumt spørsmål.
Men, nei, ja, det er jo et spørsmål som er lett å svare på. Mm. Fordi at jordsmonnet, de som jobber der, tar jo jobben sin ordentlig på alvor, og anstrenger seg for at det skal bli top-notch. Det beste det kan bli.
Mm.
Og det får jo ingen til, men de blir stadig bedre, og jeg har et veldig høyt nivå. Så det at man hele tiden kan følge disse vinene og se at de blir bedre og nyte karakteristika I vinen. Det synes jeg morsomt med Burgund.
Men du også interessert I USA, viner fra USA. Hva ditt forhold til Rich, Stig?
Rich? ja, det jo en fantastisk produsent. Jeg tror det var 2010 at Montebello, som jo rett borte her,
Der han bor.
Og som den beste rødvinen deres heter, ble kåret til årets beste vin I verden. Det jo et fantastisk vinslott som ligger på toppen av en, ja, egentlig et fjell, må man
nesten
si. Ja. Med 360 graders utsikt utover California.
Litt som Montebello her I Oslo. Så.
Ja, litt bedre. Så, og det var så hyggelig at da jeg kom hjem, så undersøkte jeg om de hadde vin på fra Ridge Vineyards på Vinmonopolet, og da viste det seg at de hadde noe Lytton Springs, som en Zinfandel-basert vin, meget god, år etter år, som også på pol år etter år. Det jo litt viktig når man finner en god vin. Og da fikk jeg beskjed om at det var noe igjen, men jeg måtte ringe importøren, og det viste seg at de hadde 60 kasser med Magnum Lytton Springs 2011 igjen, og de kjøpte jeg.
Ja.
Og da har jeg fremdeles en del igjen, da.
Det høres ut som introen til en ganske god annen episode, hvor vi faktisk kanskje kan smake litt og lære enda mer om de.
Ja.
Men I dag så utfordrer vi deg litt, fordi vi vet jo at du veldig glad I Burgund, og at du har drukket mye Burgund, så du kan jo mye om Burgund. Så da spurte vi deg om du kunne finne fram til noe topp Burgund, innenfor det man fortsatt kan kalle I hermetegn rimelig Burgund, da,
ja.
Under 600 kroner. Så Stig, hva det du har valgt ut da?
Da har jeg valgt ut to, en rød og en hvit. Vi kan begynne med den hvite. Det Matrå. Og det en kommunevin som heter da Meursault. Det Matrå Meursault 2018. Og det en klassisk hvit burgund som koster 475 kroner.
Mm.
Og den litt ung. Hvis vi kjenner på bouqueten her, så det typisk citrus, litt fattoner, men også litt sånn grønt-aktig.
Mm.
Det stikker bittelitt grann I nesen, og det fordi at vinen litt ung.
Mm.
Det jeg synes bra med den vinen at den kommer til å ligge godt og drikke godt, som vi kaller det, I mange år.
Mm. Så du har fått I flere år. Kan gjøre begge deler, egentlig. Den veldig herlig å drikke nå.
Ja.
Veldig, veldig ut av glasset.
Ja.
Men den kan ligge en stund, og vi skal snakke litt mer om modning etterpå, tror jeg. Men hvis du serverer den her, Stig, hvilken anledning det? Det til noe mat eller alene, eller hvordan gjør du det?
Dette kan serveres helt alene.
Mm.
Lett nedkjølt, kanskje en 16-17 grader. Som en aperitif, fantastisk. Og du kjenner jo at den har altså dette syrebildet som fantastisk I munnen. Smaker etterpå, så kjenner du at det sitter lang ettersmak. Så det smaker rett og slett bare herlig godt.
Mm.
Men kjenner det rett, Stig, så ville du jo ha dekantert den her.
Kanskje det definitivt. Dette såpass ungt, og de fleste viner blir jo bedre ved å enten være I glasset eller I en karaffel. I kanskje en halvtime til en time.
Mm.
Denne gjerne en time og halvannen, kanskje.
Hva det som skjer med den da?
Ja, da integreres jo disse forskjellige bestanddelene I vinen bedre.
Mm.
Man får slepet vekk disse grønne kantene, slik at de blir borte, og det blir mykere og mer harmonisk smak. Da.
Mm.
Det det som skjer når du får luft, og den begynner å oksidere, rett og slett. Sakte, men sikkert.
Og vin nummer to, som og da også selvfølgelig en burgundvin, en rødvin.
Mm-hmm.
Hvordan landet du på akkurat denne?
I likhet med Matrå, så Fevlé, og kanskje I enda større grad, tilgjengelig. Den på pole år ut og år inn. Det alltid kjedelig å finne en vin man synes fantastisk god, og så skal man gå og handle den året etterpå, så den ikke der. Mm. Så det en grunn, men Fevlé den største produsenten I Burgund, eller I hvert fall en av de største. Og det en kvalitetsprodusent. Alt de gjør de går etter å stadig bli bedre. De har, jeg ikke sikker på helt hvor mange, 100, kanskje 150 forskjellige typer viner. Så det jo en produsent man kan se på når det gjelder andre viner, andre rødviner, andre hvitviner I Burgund. Dette en Gevrey-Chambertin, også en kommunevin. De beste jo Grand Cru, så har du Premier Cru, og så har du kommunevin. Så det nummer tre på kvalitetsstigen, men meget god kvalitet.
Og 440 kroner cirka.
Cirka det. Og Vieille-vin, som de kaller det I Frankrike, gamle vinstokker. Da jo det vinstokker som har vokst I mange år, fått et stort og omfattende rotnett, som trekker opp mye mineraler og smakstoffer og gjør at vinen kan bli kompleks og deilig.
Hvor gamle vinstokkene for
å bli kaldt? Nei, de fra 1945 og 1969, altså I tidsrommet der vinstokkene
ble plantet.
Og så ville de helst ha gamle vinstokker, og disse her har jo 120 hektar sant, I Burgund I dag, der en topp vinmark går for opp mot en milliard kroner I salg, sånn at... Her det snakk om å bare sikre kvaliteten. Og ikke minst, Fabli har jo hatt en toppperiode de siste 15 årene, som bare har vært rett I været. På kvalitet. Altså helt fra det enkle. Du husker fra tidligere episoder.
Det denne alderen gjør, å skape et større nett som samler opp næringsstoffer, for å si det litt enkelt, som gjør at vinene kan bli mer komplekse.
Men avlingen blir mindre per vinstokk med eldre
Jeg gjør nok ja. Den gjør nok det som generelt
Så det liksom på bekostning av volumet At du sier, ok, vi lar de her bli gamle Vi planter ikke på nytt for å få mye mer volum Men vi liker, ja, rett og slett på bekostning av antall flasker Men få litt bedre flasker
Absolutt Men I tillegg til det så hender det at de klipper bort, ikke sant? For så ikke det at de mangler druer
Men når det du drikker den her, Ati?
Dette jo en klassisk lørdagsvin Til... Et godt kjøttstykke hadde jo vært meget godt.
For den har litt grip den her også. Den jo, hva du vil si, det en 2017. Den et par år gammel, men den ung rødvin, og den har noen av disse litt grovere tanninene som man kanskje kjenner igjen fra ja, Burgund som et steg opp da, som kanskje tåler litt lagring. Hvor lenge ville du hatt den her I kjelleren helt ideelt sett da?
Nei, det må jeg jo bare si at det vet jeg ikke. Men jeg vil tro at denne nok lett lagrer I 10-15 år, uten å bli så moden at den på en måte begynner å miste litt punch. Så det som jeg med denne modenhetskurven for vin, det jo at den på vei oppover, så blir den mer og mer integrert og mer, mer behagelig å drikke, mer kompleks, ulike nyanser man kan fange opp. Og så når den toppen, og da skal den være liksom top-notch med det beste smaksbildet og den beste modenheten, og så begynner den å tape seg. Men da endrer den jo karakter på en slik måte at noen synes at det godt. Sånn at hvor I denne smakskurven, eller modningskurven, man har smaken sin, det varierer jo fra person til person.
Ja, fordi på et punkt så går det jo fra at du kan si at okay, nå smakene integrert, og du har ikke like grove tanniner, eller syren stikker ikke like mye, eller noe sånt, at det blir en mer balansert vin.
Ja.
Men det jo, det det du inne på, det jo noe annet enn modningsaromaene, ikke sant?
Mm.
Så å finne ut av når egentlig vin bør drikkes, kommer an på om man liker de modningsaromaene eller ikke.
Ja.
Fordi en ting som sikkert at en mer velbalansert vin jo alltid bedre enn en lite balansert vin. Men det betyr, men det tar ikke... mange år for de fleste viner og nå de da?
Nei, du kan si altså akkurat det med balanse vel ofte det man kanskje ofte snakker om der jo balansen mellom syre og sødme og den på en måte enten I en vin eller så den ikke og alle disse toppvinene som vi snakker om blant annet her der har man jo en tilnærmet perfekt balanse og så kan du si det med matron at syren kanskje stikker litt akkurat nå til å begynne med så den trenger kanskje et år eller to før den balanserer ut av det som du inne på men det denne integrasjonen av smaker som gjør at du på en måte skaper flere smaker et mer komplekst duftbilde og et mer komplekst smakbilde Det jo det som spennende med vin som kan modnes lenge, synes jeg.
Men det som Stig opptatt av når vi smaker vin sammen, det jo det her med modenhetskurven. Så vi snakker og krangler om poenger. Der jeg mener han skal få 91 poeng, og så vil han ha 89 poeng. Og så mener han at, ok, den her drikkemoden nå, det noen har kvaliteten i seg, men jeg har en referanse på en vin jeg har smakt tidligere.
Ok, men Svein, det må jeg faktisk spørre deg om. Fordi du som vinjournalist, du gir jo poeng til veldig mye vin. Og så det noen viner som veldig unge når de blir testet av deg eller andre. Og så får de en kjempehøy score, men det står ikke drikk den vinen her før om 30 eller 50 år.
Ja.
Ok, det, ja. Det hvis du gir en vin 97 poeng, da, en supervin 97 poeng nå, og så står det ikke åpne før 2050. Det egentlig 97 poeng nå, eller det 97 poeng i 2050?
Jeg skriver det jeg føler nå, altså den poengsummen det. Og noen ganger så skriver jeg, og det sjeldent, da skriver jeg at han kan få mer poeng. Jeg antar at han får mer poeng senere. Men det noe som vi gjør sjeldent. Mitt hovedinntrykk der og da. Men det at han har potensialet for 30 år frem i 10 eller 15 eller 10 år, det mer en sånn tilleggsopplysning. Da. Ja. Vi prøver å skrive drikkemoden mer oftere, Stig, når vi mer sånn presise rundt det. For folk lurer på det, Jon Trygve. Det litt sånn akkurat 10 år. Men akkurat med poenggivningen, den jo sånn at vi diskuterer det egentlig ganske mye. Og vi blir ikke helt enige, men vi et par poeng unna.
Og hva, hva tenker du, Stig? Kan man gi toppskår til en vin nå som fjernt fra egentlig å være drikkeklar?
Absolutt.
Ja.
Absolutt. Og det jo litt av... Nå vi jo inne på et tema som vanskelig. Det jo ikke noe fasit her, ikke sant? Det jo ikke, det for det første så det jo subjektivt, og for andre så det avveininger. Da. Men jeg vil si definitivt at det spennende jo mer komplekse og jo mer lagringsdyktig vinen så det interessant å markere den troen på at med lagring så kommer denne til å bli helt fantastisk med poengsummen, det vil jeg si.
Men med andre ord, hvis du leser anmeldelser av god vin, så legg også merke til hva det står om når det bør drikkes, fordi hvis vinen, selv om den gir seg en toppscore nå, så kan det hende at det lenge til den drikkeklar. Det kan hende du ikke liker stilen av det
absolutt.
Når det så ungt. Ja. Og andre veien selvfølgelig, at noen viner, selv om det står ikke drikk før om 10 år, kan være helt strålende nå også. Så prøv deg frem litt, og hør på eksperten også.
Ja.
Det var alt vi rekker i dag. Stig, det vanvittig hyggelig å ha deg. Man ser ofte bare deg på lørdager i Finansavisen med bildet ditt ved siden av Svein. Men å høre stemmen din også og drikke vin sammen med deg, det alltid en glede. Så vi håper å få besøk av deg igjen senere.
Det håper jeg.
Jeg er sikker på at vi finner en eller to viner til vi kan drikke og snakke om. Dette var ukens vintips denne uken, og som alltid betyr det at vi tilbake om en uke. Hver torsdag, subscribe der du hører podcast, og så ses vi om 7 dager.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.